Einu sinni var hunangsfluga og bjó í veggjarholu og fífill og bjó í hlaðbrekku. Hunangsflugan vissi hvað lífið var. Hún hafði einhvern tíma verið ung og fríð og unað við blóm og grænan völl og aldrei dreymt á nóttunni nefnum sumar og sólskin. En nú var hún orðin sett og reynd kona eða réttara sagt ekkja og einstæðingur og átti mörg börn fyrir að sjá. Nú var hún vakin og sofin að draga til búsins og safna vaxi og hunangi. Fífillinn var nýsprottin út. Hann hafði dreymt morgun roðan og vaknað þegar sólin kom upp, en aldrei séð kvöld og forsælu. Hann horfði brosandi í sólina og sólin kyssti hann þúsund sinnum eins og móðir kyssir nývaknað barn. Og hann roðnaði af gleði í sólarilnum og hlakkaði til að lifa og verða stór. Þá kom flugan út í holudyrnar og skoðaði til veðurs. Ósköp er á mér, sagði flugan. Hvað ætli ég hugsi að vera ekki komin út? Völlurinn glóir allur í blómum sem lokist haf upp í blíðviðrinu. Ef ég væri yngri og minna farin að þreytast, þá gæti mér orðið björgast líkum degi. Rækalsmæðin og fótadofin, en blessuð börnin spyr ég ekki að því. Nú þandi flugan út vangina og snaraðist fram yfir hlaðið brúm, brúm, brúm og svo var hún komin í hlaðbrekkuna, saug blómin í óða kappi og safnaði vaxinu í bolla sem hún hefur innanvert á fótunum þangað til hún var orðin svo afturþung að henni þótti vansið hún kæmist heim og hugsaði sér að hvíla sig. Hún hafði einhver sveiflur á því nema settist á fífilin unga. Lét fæturna hanga út af röndinni á fífilshöfðinu, baðaði vangjónum og suðaði. Já, það má nærri geta hvernig aumingja fíflinum hafa orðið við þegar skyggði fyrir sólina og hlassið settist á hann svo blöðin svignuðu undir þessum ofur þingslum. Þegar mæðin rann af flugunni, þefuðum úr kollinum á fíflinum og sagði svo hátt að hann heyrði. Hvaða blessaður ilmur! Ekki get ég setið á mér að sjúga þig, karl kind. Svo litlu er mér óhætt að bæta á mig. Nei, gerðu það ekki, fluga mín góð, sagði fífillinn og skalf og titraði á hræðslu. Sjúðu mig ekki, blessuð mín. Ég er svo ungur og langar til að lifa og verða stór. Ekki get ég gert að því, sagði flugan. Ég er að draga til búsins og verða sjáum mig og börnin mín. Ég síg blómin að því að þarðist með og hverðu ekki eða drepa gamni mín. Við segjum hunangsflugurnar að þið síðu sköpuð handa okkur og förum þó betur með ykkur en mennirnir fara með dýrin og hverjir með aðra. Ég er svo einfaldur og ungur, sagði fífillinn, og get ekki borið neitt á móti því sem þú segir, en mér langar ógum til að lifa. Ég haf aldrei séð kvöld né forsælu. Þú talaði svo barn, sagði flugan, og veist ekki hvað það er sem þú hlakkar mest til. En ég er harðbrjósta að bæla þig niður, brrm, 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 og svo lag hún af stað með byrði sína og fífillinn horfði aftur í sólina og hún kyssti hann þúsund sinnum eins og móðir kyssir nývaknað barn. Skömmu seinna kom flugan aftur, fljúandi og suðandi að sækja meira til búsins. Fífillinn kallaði þá til hennar og sagði, kærar þakkir fluga mín góð fyrir það að þú væðir mér og sögst mig ekki svo ungan. Ég skal bera mig að borga þér einhver tíma og blessuð sólin vermi þig. Ég tek viljan fyrir verki veselingur, sagði flugan, en með hverju ætli þú getur borgað mér? Þú ert fastur á rótin og verður að standa þar sem þú ert, þanga til bóndin fyrir að slá eða börnin slítaði þér höfuðið. Æ, ég veit ekki hvað þú talar um, sagði fífillinn, en mér langar til að lifa. Sæll vertu fífill minn, sagði flugan morgunin eftir. Nú hefurðu séð kvöld og forsælu, hvernig líst þér á, og minnst ekki á það, sagði fífillinn. Mér ógnar þegar ég hugsa til þess. Þegar sólin blessuð hvarf og forsælunni skeldi yfir, þá kom yfir mig hrollur og dauðans þungi. Ég lagði þá saman blöðin og lokaði höfðinu og sofnaði. En mér hefur dreymt í alla nótt ljósið og sólar ylinn. Tefðu mig nú ekki, meðan sólin á lofti, ég má ekki hugsa til kvöldsins. Samt langar mig til að lifa, svo ég geti borgað þér. Flugan brosti við og flaug lengra ofan á völlin. Nú leið lengi og þau heilsuðust á hverjum morgni þegar að flugan fór út. Fífillinn eltist fljótt og var loks orðin að gráherðri biðu kollu og meir en full saddur á lífinu. En samt sem áður sagði hann alltaf að sig langaði til að lifa til að geta borgað flugunni og stóð nú á því fastara en fætinum að hann skildi gera það áður en hann skildi við. En flugan hló bara að honum og kallaði hann örverpi og biðukollu og ráðlaði honum að leggjast út á degja. Hafðu þolin mæði heillin góð, sagði fývillin. Þakklát semin heldur mér við. Þó ég sé köld og grá biðukolla og sólin gleði mig ekki meir og forsælan og myrkrið hræði mig ekki af því að ég tilfinningalaus. Þá langar mig samt til að lifa. Og nú vaki ég bæði dag og nótt og sofna aldrei dúr og alltaf að hugsa þetta sama. Vertu sæl, biðukolla, sagði flugan. Vertu sæl, fluga mín góð, og blessuð sólin vermi þig.